De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos, saudos dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos, ya saben, vida un día máis a outra mirada deste mércores, no que xa estamos a día 18 de xaneiro. Bueno, pois, con frío, eso sí, como se esperaba. Dis que ven máis para mañá. Pero, bueno, bah, en fin, frío, pero sin chuvia, tampouco non crean que hasta ahora, por aquí somos xente ruda, Non, tampouco, en fin, nos asusta aí unha onda de frío que apareza por aí así de improviso, non. Somos xente ruda e soportamos ben o tema este das temperaturas así baixas. Vamos, sobre todo, pois si te abrigas, non? Estás aí no sitio onde non faga moito frío, pois bueno. Logo na rúa, pois nada. Oye, que hai xente que sae todos os días de madrugada ao mar, coas maus molladiñas e con este aire fresco, bueno, fresco, fresco por chamar dunha maneira, frío como un demo, pois ese sí que son xente ruda. Encima non usan esas cremas que anuncian na televisión que os noruegos, pescadores noruegos, non sei que, pois botan desto para... Non, non, aquí somos así a... Bueno, como me dixo a mí unha vez un... Ao sumo me xamos por elas e... Polas maus, quero dicir. Si a cousa se pon fea. En fin, comenzamos esta outra mirada de hoxe. Bueno, falando... Pobres eles, deses que están durmindo no cárcere de fai un par de días. Eran directivos de banca. Eran directivos de Nova Caixa Galicia e hoxe están a dormir no cárcere. Ao final, dos señores das caixas galegas, entre o cárcere e a xubilación de lujo. Algún diario, sobre todo algún diario digital, recorda hoxe que hai un, o que era director xeral de Caixa Galicia, que, bueno, que se librou. Din que prescribiu o delito. E este creo que se levou 18 millóns de euros ou algo así, Bueno, antes de eso afundiu a Caixa Galicia. Deixou na quiebra. E logo, pois, dixeron, no, este quebrou a Caixa, non pode seguir aquí. E bueno, foi cando lle pasaron o testigo a Galloso, o de Caixa Vivo, o de que se chamaba, da que se chamaba daquela Caixa Nova. E bueno, e Méndez, pois, sálvase, a pesar de que se levou, ao parecer, non 18, 15 millóns, din algunhas crónicas. José Luis Pego, Gregorio Gorriarán e Óscar Rodríguez Estrada foron condenados a 2 anos de prisión polas súas retribucións millonarias. Julio Fernández Galloso e Ricardo Pradas tamén foron ao cárcere como cooperadores necesarios. A cuestión máis dura, o Banco de España, cuidado, permitiu aquel momento estas retribucións millonarias cando a entidade xa estaba en crisis. Javier García de Paredes, que foi absolto, foi o único que renunciou ao 40% da súa indemnización, algo que lle pediu José María Castellano cando chegou a Nova Caixa Galicia. Devolveu 5 millóns de euros. Este foi o único que foi absolto, que non foi ao cárcere, dos que estaban imputados. Castellanos pediulle a todos, José María Castellano, cando chegou a Nova Caixa Galicia, pediulles a todos que devolveran os cartos, pero tan só Paredes aceptou e devolveu os 5 millóns de euros. A entidade tivo que ser rescatada, acórdanse, 9.000 millóns de euros de diñeiro público. O fallo da audiencia que ordena o ingreso en prisión, a pesar de que a condena era só de 2 anos, crea precedentes. Na tarde do lunes coñecíase esa condena, tamén o ingreso no cárcere deses 5 membros da cúpula de Nova Caixa Galicia, aínda que hai que recordar de algún digital hoxe, que José Luis Méndez, que foi o era o director xeral da antiga Caixa Galicia, pois non se viu salpicado neste lío xudicial, a pesar de que este levou 15 millóns de euros, pero ao parecer o seu delito prescribiu. Que ás veces a xustiza tampouco anda moi, digamos que moi espabilada para que para xulgar estas cousas e os delitos acaban prescribindo. Pego, que era o que fora director xeral de Nova Caixa Galicia, Gregorio Gorriarán, responsable inmobiliario, Óscar Rodríguez Estrada, responsable da integración das antiguas caixas galegas, pois foron condenados a 2 anos de cárcere polas súas retribucións millonarias, cuantías que oscilaban entre os 690.000 euros e os 7,7 millóns de euros. Recordamos, Méndez parece que se levou 15. En total, ascendían a uns 19 millóns. Os tres están acusados por delitos de administración desleal e apropiación indebida. Julio Fernández Galloso, que era o expresidente de Caixa Nova, asesor xurídico, e o seu asesor xurídico Ricardo Paradas, tamén no cárcere por ser cooperadores necesarios neste asunto. E ollo, porque o Banco de España, foi o que permitiu estas retribucións millonarias cando a entidade estaba en crisis. Vamos, al menos non puxo ninguna obxección. O organismo encargado de aprobar as pensións e os salarios dos conselleiros das entidades foi o Banco de España. Hai que recordar que Nova Caixa Galicia era unha caixa de aforros que xurdiu en decembro de 2010 tras a fusión das dúas caixas galegas. Caixa Galicia, a que mandaba José Luis Méndez, iba mal, moi mal. E Caixa Nova, bueno, pois parece que tiña unha boa situación económica. En 2011, traspasou o seu negocio bancario e activos a un novo banco, Nova Caixa Galicia Banco, que foi nacionalizado e que precisou unha inxección do Fondo de Reestructuración Bancaria. Finalmente, este último vendeu en 2014 ao banco venezolano Banesco, que o rebautizou como o que hoxe coñecemos como a banca. Bueno, aí estos días salía a palestra Abel Caballero, o alcalde de Vigo. Bueno, quizás o único que neste caso tiña razón, porque el dixo, eu sempre estuve en contra da fusión. Entón, eso recordaba yo a Feijó, que agora ando home mirando por aí como salir desa cuestión, que foi o gran impulsor desa fin do saneamento, dicía, saneamos as caixas. Bueno, pois ahora recordalle Caballero, a mí non me miredes que eu sempre estuve en contra da fusión das caixas.
Tratos y dar tan buenos consejos en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo poderoso caballero es don don do don, don din don es don dinero.
Pois sí, nunca mellor dito, nunca máis razón, poderoso caballero es don dinero. Acordarse que o asunto de Nova Caixa Galicia pois costou unos 9.000 millóns de euros de diñeiro público. 9.000 millóns, que eso é moito, moito diñeiro. Din por aí algún, atención, porque o fallo crea precedente. Teñan en conta que son penas de prisión por salarios excesivos. Eso é novo. Por poñerse salarios, claro, a conta de dos demais, claro.
Pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don 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 din don, es don dinero.
Din en el diario.es, falando final dos señores das caixas galegas entre o cárcere e a xubilación de lujo, publican unha fotografía ilustrando no que aparece Galloso, Núñez Feijó e Méndez. Galloso, Núñez Feijó e José Luis Méndez no outono de 2009, antes da fusión, apadriñada por Núñez Feijó, que é o gran xestor, ao menos por aí aparecen, ou sempre nos lo presentan como o gran xestor da política galega.
Poderoso caballero, es don don do don din don, es don dinero.
En fin, así comenzamos esta outra mirada. Por certo, saben que tamén un pouco estremecidos porque en Italia houve un tremor de terra, un terremoto de 5 e pico na escala Richter, e que afectou o centro de Italia. estamos coñecendo esta mañá, pois eso, noticias dese tremor de terra que se viviu con, que se vive con preocupación en Italia. Pois si queren máis boas noticias, sepan que disparase, sei que hoxe, o precio da luz, o precio da enerxía eléctrica en plena ola de frío, para que, en fin, para que faga coincidir as cousas, non? Pois parece que agora que fai moito frío, que hai que botar mao das estufas ou do que haxa, en fin, para quentarse, pois van aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid, supoño que hoxe pasará un pouco helado, pois aumenta o precio da luz, disparase o precio da luz. O recibo do usuario medio xa ascende a 84,57 euros mensuales, o segundo máis caro da historia, está só por embaixo dos 88,66, no que se situou entre xaneiro e marzo do ano 2012. Bueno, pois recibo, o precio da luz disparase en plena ola de frío. E como sempre, pois volvemos a reiterarlles os nosos saúdos, saúdos cordiales, que decía un coñecido presentador de deportes no seu momento, famoso presentador deportivo, saúdos cordiales, pois eso. Volvemos a saudarlos a todos e a todas vostedes, e tamén saudamos a Paris Ares, que como cada día ocupase dos controles técnicos e que como cada día tamén pois comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
18 de xaneiro xa. Bueno, con frío. Aire frío.
Pero lévase ben, pesquiño,
Pero exactamente,
lévase ben. No, xa dixen, non hai problema. Aquí,
somos xente ruda, que tampouco non temos tanto medo ao frío,
non? Non, é frío seco, unha cousa moi rara de hoxe.
Sí, é frío seco porque o aire do Nordés, co cual abrigaste un pouco,
non pasa nada.
Esa sensación térmica, se atapas ca cazadora, pois xa non é tanta sensación térmica de frío, non?
Térmica ni que nada, hai frío non hai, por tanto, nada. Este levase ben,
Bueno, pois houve un tremor de terra en Italia, xa decíamos, un novo terremoto de 5,4 graus, que foi na escala Richter, tuvo o seu epicentro en Ascoli Piceno, e sentiuse incluso en Roma. Foi a aparecer ás 10 e pico da mañá de hoxe, ás 10:25, no centro de Italia, unha zona ao parecer xa moi castigada polos sismos que se produciron este mes de en agosto pasado e en outubro, que causaron máis de 300 mortos. Ao parecer xa se produciron ao menos 3 réplicas que obligaron a evacuar, por exemplo, o metro de Roma, En fin, que andan, non me extraña por outro lado, un pouco sensibilizados en Italia, pois co tema dos terremotos, exactamente, normal. Ti non sei se recordas cando apareceron por aquí, eran de moita menor intensidade, de moita menor magnitude, en Galicia, e
sí,
andábamos todos un pouco,
Bueno, que
e era pouca cousa.
E que iso é terrible.
Iso de que se chemova a terra baixo os pés.
Amigo, iso non ten solución.
Sí.
Nin prevención.
É complicado, así que ánimo para os italianos. Bueno, hoxe é 18 de xaneiro, hoxe é Santa Beatriz.
Ah, Bea.
As Beas están de santos, así que para todas as Beas, Beatriz os hai,
No.
Pues para todas as Beatrices.
É unha cousa exclusiva delas, amigo.
É cousa delas, bueno. Pois pues para todas elas, parabéns, porque hoxe están de santo. E hoxe non é o día da croqueta,
Non, hoxe non.
Que o de onde está, moi ben, o día internacional da croqueta, eso é, bueno.
Vamos.
Amigo.
Para morirse de gusto, nunca mellor dito.
Bueno, pois, si queres falamos tamén do tempo, de como ven o tempo, que bueno, pues ven frío para os vindeiros días, segundo a predición. Sobre todo hai que falar da madrugada, o sea, de pola mañá cedo e pola noite. Vai a baixar a intensidade do vento e iso vai facer que se noten máis axiadas,
Amigo.
Esta, por exemplo, esta noite pasada o vento soprou, o vento, por tanto non se acumulou tanta a escarcha, tanta xeada, polo menos aquí nas zonas costeiras, non? Ese vento pasa por enriba do mar e suaviza un pouquiño, evita a creación de escarcha, a creación de xeada. Así que parece que vai baixar a intensidade do vento e iso vai propiciar pois que vexamos así os campos blanquiños, xa sabes, por mañá. Bueno, pois, eso sí, veremos o sol, ceos pouco anurados ou despexados en xeral, destaca a predicción de Meteo Galicia. Bueno, pola zona aí do norte da provincia de Lugo podría caer algún chubasco ocasional que sería de neve en cotas de alrededor de 500 metros, pero por aquí, en principio, poucas nubes. Temperaturas que sufren un descenso entre moderado e notable. Pode haber xeadas en zonas do interior, vai haber, ou ouas. Sensación térmica de frío que se ve acrecentada polo vento moderado do nordés, que soprará con intervalos fortes no litoral e zonas altas. Eso hoxe, mañá, xoves, pois siguen as altas presións, sigue o aire frío e seco procedente do continente europeo, e agardamos que os ceos estean pouco anubrados ou despexados de novo, con algunhas nubes de estancamento no tercio norte. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso. As xeadas serán mañá xeneralizadas, van a ser sempre máis intensas nas zonas altas do interior, e as temperaturas máximas mantéñense sen cambios ou mañá poderían ter lixeiros ascensos nas horas centrais do día. Vento do nordés que mañá vai soprar xa frouxo, aínda que con intervalos de moderado no tercio norte. E o venres, influencia de altas presións de novo, vento frouxo do nordés e aire frío que comeza a retirarse durante esta xornada. Así que o venres, os ceos permanecerán despexados en toda Galicia, con temperaturas en ascenso lixeiro, aínda que volven a formarse xeadas en zonas moitas comarcas do interior, e vento frouxo de compoñente leste. E chegamos así ao fin de semana, o sábado debilítase esa influencia anticiclónica. A xornada será de ventos moi frouxos, sin unha dirección definida, dirección variable, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con posibilidade de algún banco de nevo matinal en comarcas do interior, e con entrada de nubes polo litoral atlántico, entrada de nubes que se producirá cara ao final do día, cara ao final do sábado. Temperaturas que non terán cambios, e vento que soprará ese día, o sábado, moi frouxo e de dirección variable. A Meteo Galicia sinala que as temperaturas mínimas dos xoves, venres e sábado serán moi mínimas, serán baixas, non superarán un grado centígrado, as mínimas falamos. Entón queremos decir, cando falamos das mínimas, falamos fundamentalmente da noite, de pola mañá e da tardiña. E despois as máximas, pois a partir do venres, pois bueno, pois vas a situar en torno aos 12 graus máis ou menos, que nas horas centrais do día, pois bueno, serán agradables. E a partir do domingo empezaremos a ver nubes, empezaremos a ver xa algunhas nubes, vanse a suavizar as temperaturas, as mínimas van a subir, xa subida das temperaturas mínimas que se vai a ir acrecentando e que se vai a ir consolidando a partir do luns. Así chegaremos ao martes ou mércores con temperaturas que oscilarán entre os 11 e 12 graus de mínima e 15 de máxima, xa temperaturas suaves. Un rayo de sol. Pois a disfrutar do sol mentras o haxa, cando se pode, que así nas horas centrais do día basicamente, porque pola mañá fai fresco. E agora, se queres, pois vamos a ocuparnos da actualidade que reflexan, que destacan os periódicos, as portadas dixitais dos periódicos galegos, dos periódicos coruñeses, para ser máis exactos.
Imos aló.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues comenzamos aquí este repaso ás portadas digitais dos periódicos coruñeses. En La Voz de Galicia, bueno, o goberno sempre dando alegrías, destaca La Voz que o goberno di que o recibo da luz será uns 100 euros máis caro este ano, por aquelo supoño de axudar a recuperación económica, non? Que din eles que ven. Bueno, pois 100 euros máis caro o recibo da luz este ano. Enerxía di que tamén é innegable que enchero de posto de gasolina vai a costar uns cuantos euros máis. Xa o notamos tamén, non creo. O precio da luz dispárase ás 8 da tarde, alcanzará en plena onda de frío o seu valor máis alto dende decembro de 2013, ata os 92 euros por megavatio por hora. Tamén di que o Tribunal Supremo admite o primeiro recurso contra o novo marxe das compañías eléctricas. Baséase en que a nova metodoloxía non respeta os criterios de rendabilidade e non cubre os mínimos custos da actividade de comercialización. si interpretaron de forma diferente, sepan que ese recurso que admite el Tribunal Supremo, digamos que sería en favor de las eléctricas, no de los consumidores, ¿vale? Para que quede claro a todo el mundo. En La Voz también din que condenan a 20 años de prisión ao autor do crimen de Narón. A sentencia fixa unha indemnización de 100.000 euros para cada fillo do matrimonio. Juan Fraga asesinou, segundo a sentencia, a súa muller en decembro de 2015 seguindo un plan premeditado. Bárcenas anuncia que non responderá ás preguntas das acusacións do caso Gürtel. O ex tesoreiro do PP toma esta decisión por consello do seu abogado e tendo en conta o intensa que foi a fiscala, di este diario. O acusado de asesinato frustrado de un bebé en Ourense nega telo agredido, titula tamén La Voz. Di que o centro de Italia golpeado por unha cadena de terremotos, ata tres tremores acudiron ao centro do país, deixándose sentir incluso en Roma, donde se chegou a desaloxar o metro. A obstinación da cúpula de Nova Caixa Galicia en non devolver os cartos precipitou a súa prisión, di La Voz, con un antetítulo que di o caso das prexubilacións. Sígueme chamando a atención. Edición de papel de La Voz fala sempre de Caixa Nova. Edición digital fala de Nova Caixa Galicia. Na edición de papel en La Voz, os titulares, o xuiz encarcelou aos directivos de Caixa Nova para evitar a impunidade. Na edición digital, onde tamén o facían, pois Faixa fala da cúpula de Nova Caixa Galicia. A obstinación da cúpula de Nova Caixa Galicia en non devolver os cartos precipitou a súa prisión. Curioso, vamos, cando menos, este asunto. Máis cousas na portada de La Voz de Galicia, na portada de digital de La Voz. 24 horas sin novedade no módulo de ingresos da prisión da Lama. Tres exdirectivos pasaron o seu primeiro día no cárcere tranquilos e sometidos aos protocolos carcelarios. Fala de eses tres exdirectivos de Nova Caixa Galicia. O alcalde de Santiago pretende cobrar unha taxa aos turistas que durman na cidade, titula tamén La Voz. Di que a idea de Martiño Noriega suscita un rexeitamento masivo no resto de rexidores de concellos turísticos. E bueno, fala da opinión de 51 alcaldes. Tamén publica que o presidente do clúster de turismo de Galicia advirte de que non se debe prejudicar a un sector que xa xenera o 11% do PIB regional e o 12% do emprego. Non podemos permitirnos o luxo de pôr barreiras á chegada de turistas. Digo eu que cada concello é un mundo, e Santiago, por exemplo, pois ao mellor igual se ten que plantexar frenar un pouco a cantidad de xente que chega ao seu territorio, non o sei, non? Pero bueno, en este caso, Santiago é unha cidade que recibe moitísimos turistas e o alcalde pretende cobrar unha taxa aos turistas que durman na cidade. Destaca tamén La Voz que Galicia logra que o novo financiamento teña en conta o custe efectivo da sanidade e que Rajoy pacta coas autonomías un novo modelo de financiamento en 2017. Agora, París, que nos achega os titulares da outra cabeceira coruñesa, de La Opinión da Coruña, edición digital de La Opinión, París.
Pois di, de entrada, que a Coruña, quinta cidade con máis ruido pola noite e sexta polo día. Tamén récord histórico de negativas a doar órgaos na Coruña, que a excúpula de Nova Caixa Galicia devolveu só a metade dos retiros, outro dos titulares. Tamén tres novos terremotos acuden ao centro de Italia. Tamén titula L'Opinión que a temperatura caerá a 0 graus na Coruña o venres, que Nadal cree que o recibo da luz subirá 100 euros o ano, que ben, se queda tan sí, contento. Sí. Tamén que Seguro Ibérica inclúe 25 empregados galegos no seu ERE, e outro dos titulares, en clave tamén que o vídeo coruñés de Green Day, líder en YouTube, que un de cada seis pediatras consulta en máis dun centro en Galicia. Tamén titula en clave local Mascotas con axuda divina. Outro dos titulares,
San Antón,
efectivamente, por la festividade de San Antonio Abade. Tamén que a nova concesionaria da limpeza dos colexios despide a 13 traballadores. Bárcenas nunca falaba de traballo coa súa muller.
Mame, non é propio eso tampouco.
E isto é todo, estes son os titulares así máis alentáveis, xose.
Bueno, pues miro agora tamén a cabeceira del Ideal Gallego, a cabeceira digital deste diario, destaca que o PSOE centrase no presuposto a pesar de que aínda continúa sin líder. Mientras se arranxa a cuestión interna no PSOE coruñés para decidir quen asume a portavocía no grupo municipal, os seis concelleiros reuníronse onte para centrar os seus esforzos nas negociacións dos presupostos coa Marea Atlántica. O goberno e as autonomías pactan que a reforma do financiamento se faga con consenso, titula tamén el Ideal. Oleiros, o Concello de Oleiros impón unha sanción de 6.000 euros a un veciño que talou 4 árbores no Carballo. Talou 4 árbores que non eran dele, que decilo. O Concello impuxo esta sanción económica a este veciño no núcleo do Carballo. O hisopo de San Antonio Abad contra da hipodérmica e o escalpelo da ciencia. Así titula el Ideal. E di que o divino, o humano e sobre todo o animal, dironse cita onte na Iglesia da Orde Terceira, que se encheu por completo de fiéis que acudiron a escoitar a misa con ocasión do día de San Antonio Abad e a bendecir as súas mascotas. O cheo foi tan grande que abarrotou o templo e moitos preferiron agardar no atrio ou fora no patio. Non é por decir nada, non? Pero, eu que sei, a iglesia chea de cans, supoño que se poden levar gatos tamén, e estas cosas pode ser un pouco caótica a cousa, eu que sei. Bueno, ao mellor non. Betanzos non descarta modificar o proxecto da senda dos Caneiros e outro dos titulares, e a Audiencia Nacional mandou a prisión á cúpula de Nova Caixa Galicia para evitar a impunidade, e outro dos titulares. En fin, son as 12, superamos as 12 e media do mediodía, se nos están escoitando en directo. Parece que non temos conexión hoxe, Paris, coa Policía Municipal.
Non, tertémola, pero acabo de falar ahora.
Non hai nada novo, nada
agora
que contar.
Ahora mesmo co xefe da policía e nada, todo quedo. Todo tranquilo.
Todo tranquilo. Pois pues nada, que siga a tranquilidade. Logo rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é mércores, falamos de saúde. Na segunda parte falamos co doutor Rodríguez Caramazana, con Francisco Rodríguez Caramazana, con que imos falar do frío que ven e de como afecta a nosa saúde o frío.